Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կհանդիպեն արդյոք Վիեննայում Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը, ոչ Երևանը և ոչ էլ Բաքուն առայժմ չեն հաստատում երկու շաբթի օրենախատեսված բանակցությունների փաստը։ Ինչու էր Լեռնային Ղարաբաղ մեկնել, Ռոբերտ Քոչարյանը երկրորդ նախագահի այցի որոշ մանրամասները բացահայտում նրա գրասենյակի ղեկավարը։ Ռուսաստանում կրկին անդրադառնում են Ադրբեջանի զենքի վաճառքի հեռանկարներին, այս ֆոնին տեղեկություններ են շրջանառվում Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզինի առաջիկա այցի մասին Բաքու։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը դրանք ձեզ ներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Անցած գիշեր հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում ադրբեջանական կողմը շարունակել է տարբեր տրամաչափի իրազեկային և դիպուկահար զինատեսակներից անկանոն բնույթի կրակահերթեր արձակել հայ դիրքապահների ուղղությամբ, հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Հայաստանի զինված ուժերը վերահսկում են սահմանային իրավիճակը և վստահորեն իրականացնում առաջադրված խնդիրները, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեկ Փարիզում հանդիպել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան Մարկ Էյրոյին, այսօր Ֆրանսիայի եվրոպական հարցերով պետքարտուղար Հարլեմ Դեզիրին, Հայաստանի արտգործնախարարության փոխանցմամբ առանցքային հարցն է եղել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորումը։ Էդվարդ Նալբանդյանը և Հարլեմ Դեզիրը քննարկել են նաև Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հրավերով վաղը Ադրբեջան կմեկնեն Վրաստանի և Թուրքիայի պաշտպանության նախարարները, կհանդիպեն Գաբալայում, փոխանցում է ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը։ Հեզբոլլահ զինված խմբավորման հրամանատարներից մեկը Մուստաֆա Բադրիդյանը սպանվել է Սիրիայում Բեյրութի Ալ-Մադիան հեռուստաընկերության փոխանցմամբ, հրամանատարը սպանվել է իսրայելական օդուժի ներգործության հետևանքով, իսրայելը չի արձագանքել մեղադրանքներին։ New York Times-ի հաղորդմամբ տասնյակ ռուսաստանցի մարզիկներ, որոնք մասնակցել են 2014-ի Սոչի ձմեռային օլիմպիական խաղերին, նրանցում և 15 մեդալակիրներ պետության կողմից կառավարվող դոպինգ ծրագրի մաս են կազմել Կրեմլի խոսնակը Դմիտրի Պեսկովը, զրպարտություն է որակել պնդումները։ Ռուսաստանցին դիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալին և նրա ընտանիքը ձերբակալվել են Կրասնադարում։ Նավալին այդ մասին գրել է Թվիթերում, նրա խոսնակը հայտնել է, որ ձերբակալվել են նաև կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի ներկայացուցիչներ։ Ռուստավի երկու հեռուստաընկերության հաղորդմամբ գլխավոր տնօրեն Նիկա Գվարամյան այսօր տուգանվել է 500 լարիով 226 դոլարով դատարանն անպարկեշտ է որակել հեռուստաընկերության գլխավոր տնօրենի հայտարարությունը, թե ինքը հանձնարարություններ կատարող է։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ դիվանագիտական ճակատում վերջին 24 ժամերի քննարկումների գլխավոր թեմայի Երևանից շրջանառվող այն տեղեկատվության մասին, որի համաձայն արդեն 3 օրից մայիսի 16-ին Վիեննայում կհանդիպեն Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը, ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունների Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների միջնորդությամբ։ Փաստորեն առաջին անգամ երկար տարիների ընթացքում Ղարաբաղյան բանակցություններին կարող են մասնակցել նաև աշխարհի ամենաազդեցիկ դիվանագետները, մասնավորապես Ջոն Քերին և Սերգեյ Լավրովը, Վիեննայի հանդիպումը շարքային բանակցություններից յուրատեսակ գագաթաժողովի վերածելով։ Ուշագրավ է սակայն, որ Երևանից ու Բաքվից դեռևս հստակ պատասխան չկա, հանդիպելու են նախագահները Վիեննայում թե ոչ, լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Սերժ Սարգսյանի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Հակոբյանն այսօր Ազատությանը հստակ պատասխան չտվեց մայիսի 16-ին Վիեննայում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև հնարավոր հանդիպման մասին։
Հանրապետության նախագահի այցերի և հանդիպումների մասին մենք տեղեկացնում ենք պատշաճ կարգով և ժամանակին։
Երեկ Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարել էին, թե ժամանակն է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները հանդիպեն, նշելով, որ դա հնարավոր կլինի իրականացնել հաջորդ շաբաթ Վիեննայում, և հիմնական նպատակը կլինի ամրապնդել հրադադարի ռեժիմը և համաձայնություն ձեռք բերել վստահության կառուցման գործում։ Արտգործնախարարության փոխանցմամբ պաշտոնական այցով Ֆրանսիայում գտնվող նախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր իր ֆրանսիացի գործընկերոջ հետ հանդիպմանն անդրադարձել է Ղարաբաղյան խնդրին և վերահաստատել, որ երբ համապատասխան պայմաններ ստեղծվեն, Հայաստանը շարունակելու է Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների հետ համատեղ աշխատանքը, ուղղված հիմնախնդրի բանակցությունների միջոցով հանգուցալուծմանը։ Շաբաթներ առաջ նախագահ Սարգսյանը Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունները վերսկսելու համար 3 քայլ էր առաջ քաշել. վստահության հետաքննության մեխանիզմների ներդրում, հասցեական հայտարարություններ, երաշխիքներ, որ Ադրբեջանը չի գնա նոր ագրեսիայի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի նկատմամբ. Երեք հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստից հետո ՀՀԿ խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը ևս չէր հստակեցրել Սարգսյան-Ալիև հանդիպան մասին լուրը, սակայն նշել էր, որ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարության մեջ հիմնականում տեղ են գտել նախագահ Սարգսյանի 3 առաջարկները։
Համանախագահների հայտարարության բառապաշարը համահուն չէր հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի ապրիլյան թեզիսների Ղարաբաղյան կարգավորման ուղղությամբ։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի պնդմամբ Սարգսյան-Ալիև առաջիկա հանդիպումը կողմերի համար միայն ժամանակ շահելու միջոց է լինելու։
Հայկական կողմի այդ հայտարարությունը, այդ 3 պահանջները կամ 3 կետերը բավական անորոշ էր եւ կարծում եմ այդ անորոշությունը թողնված էր հենց գիտակցաբար, որպիսի հետագայում լինի մանյովրի հնարավորություն, այսինքն հայկական կողմը ակնհայտորեն պատրաստ չէր սկզբունքորեն հրաժարվել Ադրբեջանի հետ որևէ շփումից, մինչև որ շատ ավելի առարկայորեն խոսք չգնար այդ պայմանների մասին։
Երկու օր առաջ հայտնի դարձավ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հանդիպման մասին, ուշագրավ է, որ նախապես Քոչարյանի Ստեփանակերտյան այցի մասին որևէ տեղեկատվություն չկար, բացի այդ Քոչարյանի Ղարաբաղյան այցելության մասին պաշտոնական հաղորդագրությունից բացի ևս որևէ այլ տեղեկատվություն հետագա օրերին հայտ չեկավ, ոչ տեսագրություններ, ոչ էլ անգամ լուսանկարներ։ Պարզվում է, այցի ման կիսագաղտնի բնույթը հենց իր Քոչարյանի որոշումն ու ցանկություններ։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն առաջիկայում իր գնահատականները կներկայացնի ապրիլյան քարորյա պատերազմի և դրա հետևանքների վերաբերյալ։ Այս մասին այսօր նշեց Հայաստանի երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը, պատասխանելով ազատության այն հարցին, թե ինչպես է Ռոբերտ Քոչարյանը գնահատում 4-օրյա պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակը, երբ հայկական կողմը կորցրել է մի շարք մարտական դիրքեր և ունի ավելի քան 100 զոհ։
Ընդհանրապես այս օրերի իրադարձություններից, այս իրավիճակից կարծում եմ նախագահ Քոչարյանը դեռ առիթ կունենա խոսելու, ինքը իր կարծիքը կարծում եմ կարտահայտի այս ամենի վերաբերյալ։
Նշենք, որ 2 օր առաջ Ռոբերտ Քոչարյանը այցելել էր Ղարաբաղ, որտեղ հանդիպել էր նախագահ Բակո Սահակյանին։ Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնական կայքեջի համաձայն քննարկվել է Ղարաբաղ-Ադրբեջանական սահմանին ապրիլի 2-ից 5-ը տեղի ունեցած պատերազմական գործողություններն ու դրանց հետևանքներին վերաբերող հարցեր։ Թե ինչու Քոչարյանի այցի ու հանդիպումների մասին անգամ մեկ լուսանկար չէր հրապարակվել, ինչպես որ դա արվել էր առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Ղարաբաղ կատարած այցի ժամանակ, Հայաստանի երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավարն ասաց, թե Ռոբերտ Քոչարյանը լուսանկարվելու համար չէր Լեռնային Ղարաբաղ գնացել։ Նա որևէ մեկին որևէ բան ապացուցելու խնդիր չունի։ Սողոմոնյանի փոխանցմամբ Ղարաբաղ այցելելը, զինվորականների ու Արցախի ղեկավարության հետ շփվելը Քոչարյանի համար պարբերական բնույթ են կրում։ Ինչ վերաբերում է ապրիլի սկզբին պատերազմական գործողությունների օրերին, ապա այդ ժամանակ Քոչարյանն ամենօրյա հեռախոսազրույցների մեջ է եղել Բակո Սահակյանի հետ։ Նշենք, որ վերջին շրջանում Ռոբերտ Քոչարյանի անունը հաճախ է կապվում նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի նորաստեղծ համախմբում կուսակցության հետ։ Վիկտոր Սողոմոնյանը, սակայն, հերքեց այդ ուժի հետ երկրորդ նախագահի կապը։ Մեր հարցին, թե հնարավոր է, որ առաջիկայում Ռոբերտ Քոչարյանը այնուամենայնիվ համագործակցի նորաստեղծ քաղաքական այդ ուժի հետ, հաշվի առնելով այն, որ շուրջ մեկ տասնամյակ Վարդան Օսկանյանն ու Քոչարյանը միասին են աշխատել, Վիկտոր Սողոմոնյանն արձագանքեց.
Որևէ կուսակցության հետ համագործակցությունը պետք է նախորդի Ռոբերտ Քոչարյանի որոշումը ընդգրկվել ակտիվ քաղաքական գործընթացների մեջ, ինչը մինչ օրս չի եղել։ Ձեզ հիշեցնեմ, որ նախագահ Քոչարյանը դեռևս վաղուց հայտարել է, որ եթե ինքը որոշում կայացնի մտնել ակտիվ քաղաքականություն, ապա ինքը անձամբ կհայտարարի դրա մասին։ Նման հայտարարություն մենք դեռ չունենք, այնպես որ
ասենք։ Բայց բացառված չէ, որ կարող է լինել նման հայտարարություն։
Գիտեք, ձեր խմբագրության մեկ այլ լրագրողի տված հարցազրույցում Քոչարյանն ասել էր երբեք միասա երբեք։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ իրավիճակ էր վերջին 24 ժամերին շփման գծում, շփման գծի հարավային Ջաբրայել Ֆիզուլի հատվածեր այցելել իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանը։
Այս գիշեր Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին հրադադարը կրկին խախտվել է։ Պաշտպանության բանակը հաղորդում է, որ ադրբեջանական կողմից կրակել են հրաձգային զինատեսակներով, ականանետերով և հակատանկային նռնականետերով։ Ղարաբաղի զինված ուժերը վստահեցնում են, որ պատասխանատվությունների միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում են դիմում։ Ապրիլյան 4-օրյա պատերազմի ընթացքում ամենաթեժ կետերից մեկը Ղարաբաղի հարավային Ջեբրայելի ուղությունն էր։ Հրադադարից մեկ ամիս անց էլ այստեղ դեռ կրակոցներ են հնչում։ Լելե թեփե բարձունքի մոտ գտնվող դիրքի ավակ կրտսեր սերժանտ Աբետիսյանը և դիրքապահ Շարքային Վարդանյանը պատմում են, որ պատերազմական օրերին իրենց դիրքը ինտենսիվ հրետակոցվում էր, երկինքն էլ կրակոցներից ամբողջովին լուսավոր էր։ Հիմա կրտսեր սերժանտի խոսքով կրակոցները քիչ են։
Չէ, կրակոցներ շատ քիչ է լինում, բայց մենք էլ միշտ անեց ենք անում, որ վիճակը, որ մի փոքր զգում ենք լարվածա, մենք էլ ենք աշխատում այդ ուղղությամբ, որ իմանաս տեղ ձիկ կանգնած են տղաները։
Այնպես էլ կա, մենակ ձեզ տալով չի։
Մինչ զրուցում էինք զինծառայողների հետ, նրանց ընկերը, դիրքի դիտորդ Շարքային Խարդյանը, առաջնագիծն էր դիտարկում։ Ապրիլի սկզբի օրերին այստեղից ադրբեջանցի զինվորներ էր նկատում։ Հիմա միայն հանդիպակաց դիրքում ադրբեջանական դրոշն է տեսնում, բայց պատերազմական օրերը չի մոռանում։
Իմ կռվի կադրերից էլ իրական այդ էր ամենատպավորիչ, ամենահետաքրքիրը, որ սաղմնացինք։ Չգիտեմ, ինչ-որ կադրեր էր, ոնց որ կինո գնար, որ անցավ գնաց, լավ, նորմալ,
թենց։ Տարածքային զիջումների մասին տղաները չեն ուզում լսել, ասացին, որ այստեղ ընկերներ են կորցրել։ Դիրքապահ զինվորներին օգնելու են եկել նաև կամավորները։ Դիրքում հաճախ են երգում, ձայների ուղղությամբ էլ ադրբեջանական կողմից կրակում են։ Նույնը եղավ մեր այնտեղ լինելու պահին։
Առաջին զինվորներ պարոն գնացեք։
Հայտարարություններ են հնչում Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ նաև Մոսկվայից, այդ վերջին հայտարարություններն իմ է բերել Լուսինե Մուսայելյանը։
Ինտերֆաքս Ադրբեջան լրատվական գործակալությունը տեղեկացնում է, որ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզինը մայիսի 17-ին կմեկնի Բաքու։ Ռուսաստանի փոխվարչապետը Բաքվում բանակցություններ կանցկացնի ադրբեջանական ղեկավարության հետ, այսի շրջանակներում մասնավորապես կքննարկվի մայիսին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի սպասվողացն Ադրբեջան, իր լավատեղյակ աղբյուրի Սկերնա մեջբերում գործակալությունը հավելելով։ Կողմերը կքննարկեն նաև Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ստեղծված իրավիճակը։ Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական համալիրի համակարգող փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզինը հիշեցնենք վերջին անգամ ադրբեջանի մայրաքաղաքի էր այցելել քառորիա պատերազմից անմիջապես հետո։ Այդ այցի նպատակը, ինչպես պաշտոնապես նշում է ռուսական կողմը, Ռուսաստանից ադրբեջան սպառազինության մատակարարելու հետ կապված որոշ խնդիրներ քննարկելն էր։ Ադրբեջանին զենք վաճառելու վերաբերյալ Կրեմլին ուղված Հայաստանից հնչող քննադատություններին ի պատասխան Ռուսաստանի փոխվարչապետը հենց Բաքվում էլ հայտարարեց, Ռուսաստանը շարունակելու է զենք վաճառել Ադրբեջանին։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների Բաքուն պատրաստվում է Ռուսաստանից հերթական խոշոր զենքի խմբականակ և ռազմական տեխնիկա գնել։ Մինչդեռ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Իվան Վոլինկինը հակադարձում է Ռուսաստանի կողմից ադրբեջանին զենք վաճառելու մասին պնդումներին, ասելով, թե ցույց տվեք փաստաթղթեր, ցույց տվեք տվյալներ, որ Ռուսաստանը շարունակում է զենք վաճառել Ադրբեջանին։ Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչը երեք ճեպազրույցի ընթացքում անդրադառնալով դեսպան Վոլինկին այս հայտարարությանն ասել է. Պետք չէ փորձել նյուանսներ որսալ այդ խոսքերում։ Ռուսաստանը ռազմատեխնիկական համագործակցություն է իրականացնում միջազգային իրավական հստակ հիմքի վրա, հայտարարել է Մարիա Զախարովան ի պատասխան հայ լրագրողի հարցին։
Мы прекрасно понимаем сложной ситуации.
Մենք հրաշալի հասկանում ենք իրավիճակի բարդությունը եւ գիտակցում ենք թե ինչ մեթոդներ եւ ոչ միայն խոսքով կարող են հանգեցնել իրավիճակի հանդարտեցմանը։ Խոսքը առաջին հերթին վերաբերում է կարգավորման քաղաքական դիվանագիտական մեթոդներին, հավաստիացնում է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։
Այլ թեմաների մասին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը երեք կառավարության նիստի ժամանակ հնչեցրած աղմուկալի ելույթին այսօր անդրադարձել են նրա ենթականներից մի քանիսը, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Չնայած Հայաստանում 16 տարի գործում է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետհանձնաժողովը, կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդը աշխատում է 12 տարի, սակայն կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանի խոսքով մենաշնորների եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարելու համար իշխանությունները դեռ պետք է ուսումնասիրեն խնդիրները։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում Դավիթ Հարությունյանին հարցրեցինք. իշխանության վերին օղակներում մարդիկ են, ովքեր 1991 թվականից ի վեր միշտ իշխանության մաս են կազմել, սակայն կոռուպցիայի մոնոպոլիաների մակարդակով Հայաստանը հայտնվել է մի վիճակում, երբ այլևս վտանգված է երկրի անվտանգությունը, հետևաբար ինչպես են նույն մարդիկ պատրաստվում պայքարել մոնոպոլիաների եւ կոռուպցիայի դեմ։
Տասնամյակներ նման վիճակն է եւ այդ մարդիկ բոլորին հայտնի են եւ հայտնի են նաեւ նրանց կապերը, անձնական կապերը, ազգակցական կապերը։
Ես ուզում եմ, որ դուք մի պահ ձեզ պատկերացնենք վարչապետի դերակատարման մեջ եւ ասեք, ենթադրենք դուք ունեք այդպիսի իրավիճակ։ Ինչից եք սկսելու ձեր աշխատանքը։ Եթե ոչ, այդ հարցում շատ լուրջ թե ուսումնասիրությունից, թե քայլերից։ Եթե ենթադրում եք, որ խոսքը վերաբերում է ուղղակի, այսպես ասենք, որոշման մտքում եւ արդյունքը երևալու է, ոչ, դա պահանջում է աշխատանք եւ հենց այդ աշխատանքի սկիզբն է ազդարարելու։
Այս է կոռուպցիայի դեմ պայքարը, բայց Միհրան Պողոսյանի հետ կապված որևէ, այսպես շոշափելի արդյունք մենք չտեսանք այդպես էլ։
Շոշափելի առաջին արդյունքը Միհրան Պողոսյանը հրաժարական տվեց, շոշափելի երկրորդ արդյունքը, որ նախապատրաստվում են նյութեր։
Նյութեր, բայց բազմից են եղել նյութերը նախապատրաստվել տարբեր կոռուպցիոն
սկանդալների։ Եթե ձեզ թվում է, որ նյութերի նախապատրաստումը պետք է լինի հանձնարարականով, իսկ հրեական գործերը զուտ այն պատճառով, որ կա հասարակական ընկալում, պետք է մտնեն դատարան, դա այդպես չէ եւ դա չի համապատասխանում իրավական պետության սկզբունքներին։
Երեք կառավարության նիստում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը կոչ արեց հենց Հարությունյանի էլեկտրոնային փոստին ուղարկել տնտեսությունը զարգացնելու, մոնոպոլիաների եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարելու առաջարկները։
Մեկ առաջարկություն արդեն ստացել։
Բայց կհասցնե՞ք այդքան ստուգել էլեկտրոնային փոստը, պարոն Հարությունյան։ Էլեկտրոնային փոստը, պարոն
Հարությունյան։ Միանալ կստացեք։
Հակակոռուպցիոն պայքարը նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, տեսությունը կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
168 ժամ թերթում կարդում ենք դիտարկմանը, որ Հայաստանի Հանրապետության նախկին գլխավոր հարկադիր կատարող Միհրան Պողոսյանի հետ կապված շոշափելի արդյունք չի եղել, Դավիթ Հարությունյանը պատասխանեց. Շոշափելի առաջին արդյունքը Միհրան Պողոսյանը հրաժարական տվեց, շոշափելի երկրորդ արդյունքը նախապատրաստվում են նյութեր, հարցին կառավարությունը պանամական փաստաթղթերը չի ուսումնասիրում, Դավիթ Հարությունյանը պատասխանեց. Կառավարությունը պանամական փաստաթղթեր չի ուսումնասիրում, դա կառավարության լիազորությունը չէ։ Հետք էլեկտրոնային կայքի ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ 1000 խոշոր հարկատուների ցանկում հանքարդյունաբերական ընկերություններից առաջինը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը տարիներ շարունակ եղել է Հանրապետության 5 ամենախոշոր հարկատուների շարքում։ Վճարած հարկերի չափից երևում է, որ նրա գործերը լավ չեն, թեև դա նորություն չէ, հեղինակը նկատում է։ Այսպիսով, այս տարվա առաջին եռամսյակում Հայաստանում հանքահումքային արտադրանքն ու արտահանումն աճել են, բայց ոլորտի խոշոր ընկերությունների միայն երկուսի հարկերն են ավելացել։ Հոդվածն ամփոփվում է դատողությամբ։ Ամեն դեպքում, երբ երկրի ներքը դատարկվում է, դրա դիմաց ակնկալվում են տնտեսական օգուտներ, այդ թվում հարկերի ավելացում։ Հրապարակ թերթը գրում է. Հարկային նոր օրենսգիրքը, որի որոշ դրույթները պետք է կյանքի կոչվեն 2017-ից, իսկ բուն օրենսգիրքն ամբողջությամբ 2018-ից, պարզվում է 700 էջե։ Այդ պտի հա կարդաս ու կարդաս։ Հրապարակի փոխանցումը ասել է օրենսգրքի ազգային ժողովի չակերտների մեջ պատասխանատու տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Այվազյանը։ Տնաշենն ենքան երկար է, մինչև սեպտեմբեր հազիվել կարդանք, ըստ հրապարակի, ասել է Վարդան Այվազյանը։ Դե հիմա հարկայինի շեֆն էլ Գագիկ Խաչատրյանը չէ, պիտի ոգևորված ու առոգանությամբ կարդակ։ Այս դիտարկմանն ի պատասխան Վարդան Այվազյանը հակադարձել է. Չէ, այդպես մի ասա, Գագիկ Խաչատրյանը հավերժը, բայց օրենսգիրքը հազիվ էլ աշնանային նստաշրջանի օրակարգ մտնի։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։